Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Быел Октубе бистесі өзінің 60 йыллық юбилейін белгілеп өте. Әлігі көлемлі шара қысаларында бисте күннен күн мотурланып, яңартыла, түзіклендіріле. 17 август күнне ісі реконструкциядан соң Октубенің жиңу майданын ошу тонтанасы өткерілді. Шулай оқ әлігі майданда үр яңа фонтан да болдырылды. Бистедегі тұрмыш оның оңай яққа өзгерішлері қоқында оның башлығы Розы Галиева білен бізді сөйләштік.
Бүгін біздің Октубе бистемізді бик зур вақиға. Быйыл 2016 йылда Октубе бистебезгә 60 яш тула. Шулай ук НГГУ Азнакай нефткә дә 60 яш. Шуның өчен Октубе бистебездә бик күп эшләр эшләнде. Юллар ремонтланды, яңа йортлар төзелде. Менә инде бүген без барыбыз да җыелдык. Шушы матур җиңү майданында ремонттан соң шушы майданны ашырға. Хәм біздің Октубе халқы көп йыллар фонтан турында ойлағаннар иде. Хәм бүгін біз барбыз бірге шушы бәйрәмдә фонтанны ашабыз. Шушы матур төзелешләр өчен мин бүгін барлык Октубеләр исеменнән күп-күп рәхмәт сүзләремне Татнефть җитәкчесенә Наил Фатышмагановка, біздің Азнакай нефть җитәкчесенә Марат Марсовичка, ул хәм біздің депутатыбыз да шулай ук. Хәм күп рәхмәт сүзләре безне. Безнең Азнакай районы башлыгына, Марсель Зуфаровна җиткерәсем килә. Безнең Октубе халкы бик тырыш халык, бик яратып, тырышып яши торган халык. Хәм мин бүген барлык халыкны шушы зур вакыйга белән, зур бәйрәм белән кайнар котлыйм. Без шулай ук быел балалар өчен матур сквер төзибез. Ул скверда бик күп мультфильм һәм әкият геройлары булачак. Мин уйлыйм инде безнең балалар һәм өлкән халкыбыз бик яратып шушы урыннарда ял итәчәкләр дип уйлыйм.
Октубе республикада гына түгел, хәтта Рәсәй күләмендә дә билгеле бистә үткәрелгән конкурс чараларда беренче урыннарны яулап килүче, 60 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнүче Октубе хакында аның халкы да горурланып сөйли. Фәүзия Әхмәдуллина сүз ала.
Мин килгәндә Октубені менә аны сөйләп бетергесез, чөнки мин килеп төштем бер Октубегә. Ба искиттегендә иске вакыт инде. Менә монда центрга килеп төштем, хлеб заводка язып сорадым. Хлеб заводка итеп керттеләр. И шуннан эшләп киттем, инде шунда балалар үстердем, иптәшем дә нефтяник булды. Шунда ни аннары менә шулай итеп Октубеда мин бик озак яшәп калдым. Инде Октубеда хәзер үзгәрешләр күп. Менә бу Рузага инде Хөдай Тәгалә исәнлеген бирсен, гомерен бирсен, балаларны рәхәтен күрсен, кайгы күрмәсен, Алланы рәхмәте яусын.
Зария Хисамиева сөйли.
Поселок стал изо дня в день красивее, молодежнее, потому что очень много молодежи здесь. Я сама вот бабушка, я гуляю каждый раз со своей внучкой здесь. Очень приятно, все красивые места у нас образовались. Парк Победы, парк, детский парк. Желательно бы, конечно, он раньше функционировал, мы сами на нем ездили. Желательно, конечно, был бы городской автобус у нас тоже. Да.
Ойгель Мухаммадиева фикре.
Наш поселок самый лучший. У нас здесь открытие сегодня фонтана. Очень много для детей всего открывается. И скверы, открытие скверов, детских площадок. Парк в том году, по-моему, открылся. В общем, наш поселок самый лучший. Спасибо большое администрации и всем, кто заботится о населении нашего поселка.
Тантаналы түстә жиңү мәйданын һәм фонтанны ашуда район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татнефть җәмгыятенең профсоюзлар оешмасы председателе Гомәр Ярулин, Азнакай нефть идарәсе начальнигы Марат Җәләтов та катнашты. Бистәдәге барлык эшләр дә нефтчеләр ярдәме белән башкарыла. Ә алар исә безгә олы шәһәрме, кичкенә авылмы мөһим түгел. Төзекләндерү эшләрен бар җирдә дә башкарырга тырышабыз. Бар җирдә дә безнең халык яши бит дип белдерде Гомәр Каримович Ярулин.
Татнефть оешмасы өчен, аның җитәкчеләре өчен бик зур аерма юк. Зур шәһәрме, бәләкәй шәһәрме или авылмы, иң мөһиме ул менә безнең кайда безнең эшчеләр яши, шунда яхшы шартлар тудырылырга тиеш безнең кешеләргә. Алар эшкә баргач та, эштән кайтканда да сөенеп кайтсыннар өйләренә, эшкә киткәндә инде тыныч булып, өендә тәртип булганны күреп, эшенә барып, нәтиҗәле эшләп, хизмәтка калып, шулай итеп матур гына яшәргә мөмкинлек тудыру өчен безнең җитәкчеләр шуны эшли. Ул нидә дә нефть һәм газ чыгару идарәсендә дә, ул район җитәкчеләре дә һәм татнефть җитәкчеләре дә шул максатны алда тоталар һәм ул менә бүген күренеп тора бүгенге эшләр белән Актүбәдә идарәнең 60 еллыгы белән аңа багышланган күп кенә социаль эшләр эшләнә. Шуңа менә бүген халык җыелган, шатлана һәм киләчәктә дә хезмәте булганның ашы була диләр. Ул безнең оешманың җитәкчеләре бер вакытта да халыкка каршы эшләмәделәр. Алар халыкның мәнфәгатьләрен кайгыртып, аны чишеп, аларга шартлар тудырып яшәдек һәм киләчәктә дә шулай булачак.
Биредә депутат итеп билгеләнгән Марат Жәләтов та бу хакта үз фикерен белдерде.
Я как, в первую очередь, как житель этого региона, как депутат Актюбинского поселкового совета, всегда радуюсь той политике, которая осуществляется у нас в республике, в регионе. Огромное спасибо за это и нашему президенту, и нашему генеральному директору Налю Ильфатовичу за то, что всегда поддерживает наши инициативы социальные прежде всего, потому как все это делается для нас, нами же, для нас. И те успехи, которые достигают нефтяники, они все основаны на труде людей. И это главное, чтобы нефть была не ради нефти, а нефть на благо людей.
Бу көнне Актүбәлеләр олысы кешесе бергәләп күңел ачты. Төсле фонтан урнашкан. Реконструкциядан соң ачылган җиңү мәйданында җыр моң агылды. Ә алда бистәдә бәйрәмнәр дәвам итәчәк әле. 27 август көнне олы чара Актүбә үзенең 60 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
17 август көнне Азнакайга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Камалтинов Юрий Земель улы килеп китте. Ул балалар иҗат үзәгендә оешма, предприятие, бүлек җитәкчеләре, җәмәгатьчелек белән чырышты. Юрий Камалтиновның килү максаты яңарыш фонды эшчәнлеге белән таныштыру. Моннан 6 ел оешкан фондка җыелган акчалар бәрабәренә республикабызның тарихи истәлекле урыннары Свияжский һәм Болгар яңа баштан торгызылды. Болгар шәһәре ЮНЕСКО Бөтендөнья мирас исемлегенә кертелде. Үзенә бихисап күп туристларны җәлеп итте. 10-нчы елда Болгарда 8 мең кеше булып китсә, 15-нчы елда 260 мең булган. Свияжскийга исә 10-нчы елда 30 мең турист килсә, 15-нчы елда инде 350 мең. Инде тагын 2 яңа мөһим төзелеш турында сүз бара. Берсе Ислам академиясе, икенчесе Гайса анасы Казан иконасына храм. Әлеге иконының тарихы бик тирәнгә китә. 16-нчы гасырда янгыннан соң аның кайда күмелеп калуы турында кечкенә генә кызга Мәрьям ана үзе күренеп хәбәр итә һәм казып алырга куша. Шуннан башлап икона төрле могҗизаларга сәбәп була. 1806 елда Павел патша катнашында аңа махсус храмга нигез салына. Бүген әлеге храмның нигезе исән, хәтта архивта проект документлары да бар. Яңарыш фонды әлеге храмны яңадан торгызуны үзенә максат итеп куя. Әлеге төзелешкә акча җыюны оештыра. Махсус 3 хисап счеты ачылган. Ислам академиясенә һәм Казан иконасы храмына аерым һәм бер уртак счет. Теләге булган һәркем бу төзелешләргә үзеннән өлеш кертә ала.
Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе бүген дә дәвам итте. Шәһәребездә яңа төзелгән гаилә паркында 2-нчедән 11-нче классларга кадәр укырга баручы 126 укучы килгән иде. Булар әти-әнисез, ятим калган балалар. Чарага оныгы белән килгән Роза Анамова сөйли.
Бу безнең өчен бик сөенеч дип тантана дип әйтә алмыйм инде. Мин оныгым белән килдем. Бу без мондый тантанага беренче тапкыр эләгәбез. Бер ел эчендә без кызымны да балаларның әтиләрен кеүебезне дә югалттык. Менә хәзер безнең карамакта 2 бала калды инде. Без бик зур рәхмәтлебез администрациябызга. Безнең ярдәм без сораган ярдәмнәрдән алар бердә кокмадылар. Ярдәм күрсәттеләр. Аннан соң мин менә бик зур рәхмәтемне әйтеп китәсем килә Зәңгәр мәчеткә, Нәфис хәзрәтләргә, инде онда хожалыкта чу бит инде. Мен бизге ураза вактында ураза фитр итирип, балаларыбызга бик улуу итирип, улуу жардам көрсөттүлөр. Мен мен аны бик нык айтасым келип жүрүйдүрге. Мен рахмат мындай тантанага элеккен үчүн. Мындай койгалар келген кишилерге Кудай сабырлык берсин, жардам берсин. Көрбөгөндөргө көрсөтмөсүн, көргөндөргө инде сабырлык берсин. Бизге ул балаларын аякка басырырга Кудай Тагала гомерлерибизни берип, саламаттыкларыбызны берсин иде инде.
Районда ятим балалар аз түгел. Аларның әтигенисез ятим калганнары да, опекага алынганнары да шактый дип билдирди опека һәм попечительлек бүлегенең баш белгече Линиза Сәйфетдинова.
На 1 августа 2016 года на учете стать 172 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сироты дети, это которых родители умерли, погибли, а дети, оставшиеся без попечения родителей, это категория детей, которых родители лишены родительских прав, находятся в местах заключения, которые признаны судом недееспособные. У нас 44 приемные семьи и 80, получается, опекунские семьи. Приемные семьи – это когда берут детей чужие люди и воспитывают. А опекунские семьи, когда родители лишаются родительских прав, уж бабушки, родственники, там дяди, тети берут под опеку.
3 күн дәвамында районда әлеге хәйрия акциясе төзекләндерелгән яисә яңа булдырылган паркларда, Ишкәев исемендәге балалар паркында, Игелек паркында, бүгенгесе исә Гаилә паркында узды. Аны яшьләр эше буенча идарә оештырды. Гомумән алганда бу категория балалар белән без даими рәвештә эш алып барабыз, ди яшьләр эше буенча идарә җитәкчесе Илнур Сәгыйтов.
Зур бәйрәм оештырабыз менә әле шушы матур паркта, бу паркта беренче чара, бу сәхнәдә беренче чара безнең өчен зур дәрәҗәдә булып тора. Менә шушындай шушы балаларга, әлеге балаларга шушы паркта, шушы сәхнәдә беренче тапкыр бәйрәм үткәрү. Әлеге балаларны инде һәрдаим ярдәм итеп торабыз. Шулай ук яңа еллар уздыруда һәрвакыт без алар белән инде Марсель Зуфаричның бүләкләрен тапшырабыз бит инде яңа елларда. Шулай ук яшьләр көнендә инде аларга зур игътибар бирелә.
Быел мәктәп бусагасын районда 625 бала атлап керәчәк. 16, 17 һәм 18 август көннәрендә 1 сыйныфтан 11 сыйныфка кадәр 1 тапкыр мәктәп бусагасын атлаучы. Шулай ук ятим һәм опекадагы һәм мөмкинлек шикле булган 400-дән артык балага портфельләр тапшырылды. Алга таба Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кичә шәһәр һәм район мәдәният йортында Ознакай нефт идарәсенең 60 еллык тарихы уңаеннан бәйрәм тантанасы узды. Тантанада нефт табуда фидакарь хезмәт куйган ветераннар, нефтче хезмәткәрләр, Татнефть ошак акционерлык җәмгыятенең нефт һәм газ чыгару һәм эшкәртү буенча генераль директоры урынбасары Рөстәм Халимов, Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин, профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин һәм Ознакай нефт һәм газ чыгару идарәсе җитәкчесе Марат Җәләтовлар катнашты. Ознакай нефт идарәсенең данлыклы нефтчеләр биргән бай тарихы бар. Үзләренең юбилеен алар 3 миллион 700 мең тонна җир мае чыгарып каршы алдылар. Тантанада бик күп хезмәткәрләргә дәрәҗәле исемнәр, рәхмәт хатлары, мактау кагазлары тапшырылды. Бәйрәм чарасы тере оркестр катнашында республиканың халык артисткасы Резида Галимова, Филюс Каһиров һәм башка танылган артистлар чыгышы белән үрелеп барды.
Бердәм Россия партиясының Ознакай җирле бүлегендә Султангалиев урамы 21 йорт адресы буенча урнашкан мәдәният йортының беренче катында Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итүгә алдан язылу бара. Белешмәләр өчен телефон 70192. Экстремизмга юк республика акциясе кысаларында район мөхтәсибәте Иман яш мөслимәләр үзәге яшьләр идарәсе 19 августта 17 сәгатьтә Татарстан мәйданында йөрәкләр ачылганда дигән кичә уздыра. Ознакайлыларны борынгыдан бүгенге заманга кадәр исемле театральләштерелгән тамаша, мөселман киемнәре күргәзмәсе, каллиграфия һәм милли бизәкләр буенча мастер-класслар, балалар өчен милли уеннар көтә. Татарстан мөфтияте игълан иткән китапка гомер ит республика акциясе кысаларында гарәпчә язылган борынгы китаплар җыю да оештырыла. Озын итәкле күлмәктән килгән кызларны кичкенә бүләкләр көтә. Хәнәфи мәзхәбе йылы кысаларында дин ғалимнәребезнең мирасын саклау максатыннан республикада китапқа қылық хисап акциясы уздырыла. Әлеге акция бұрынғы китапларына жиюға юнәлтелгән. Әгәр дә сездә ғәрәп язуы белән язылған иске китаплар сакланып калган булса, рәхим итеп 19 август көнне кичке 5-тә аларны балалар иҗаты үзәге каршындагы мәйданга алып килә аласыз. Бу көнне фонтан янында ислам мәдәнияте кичәсе дә үткәрелә. Җыелган бұрынғы китаплар Казандагы Хузур нәшрият йортына тапшырылачак һәм яңадан бастырылачак. 19 август көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында Минзәлә дәүләт драма театры Сөннәтче бабай спектаклен Азнакай халкы игътибарына тәкъдим итә. Керү ирекле, башлана 19 сәгатьтә. Рәхим итегез. Якшәмбе 21 август көнне Азнакайның юбилейный стадионында футбол буенча республика чемпионаты узачак. Матчлар Азнакай, Ширмишен, Линнагорск һәм Соба районнары арасында узачак. Уеннар 10 сәгать 30 минутта һәм 16 сәгатьтә башлана. Ә чемпионатны тантаналы ачу 10 сәгать 30 минутка билгеләнгән. Спорт сөючеләрне чакырып калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен